Кепдияр Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 30 марты, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жим программабызды жалгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогусун Анна Курбан алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасына эң көп околон кабарларын басыны, марды хозолук кызматтарынын төлөөлөрүн төлөп билмеген маскалылар көпөлөр деген атлан чап эден кабарыбыз чеккен. Кадиет Аббасанын глобал меттуот курулууна Азаттык радиосуну жапмак чараларын тоготмоо буйруяр деген атлан чап эден кабарыбыз кем. Бу кепте 5-нчи күнүн күнөртанынакы жагдайга көрө эң көп околонлорун бири болду. Европа Бирлигинин ташкы саясатташылыгы Европа комиссиясынын вице-президенти Кая Каллас Ашкабадда келип Мерказия сапарына башлыйар. Турк визасына жүз туткан түркмөнлөр өлдөрүнүн көп муктарда пара соорулуянын айдиярлар деген хабарларыбыз кем. Бу кепте Азаттыгын сайтына эң көп околон хабарларын бешлигине кирди. Шейле де Ташул вилаят саглыгы оройш мүдүрлүгүнүн башлыгы коррупцияда сакланды деп чечмелери салгыланып берен маалыматыбыз эң көп околонлорун бири болду. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттыгын хабарларын окуп өз пикирлериңизди жазмага, белликлериңизди, тежрибелериңизди пайлашмага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жеминин лиярсыңыз. Европа Бирлигинин ташкы катнашыктарга коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкили. Европа комиссиясынын вице-президенти Кая Каллас Шүл Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын, Өзбекстандын ve Казакстандын катнашмагына Ашкабадта. Түркмөнстандын курумуна 27 мартта кечирилген саммити. Европа Бирлигинин Мерказия министрлеринин 20-нчи дугуштугуна башчылык этмек үчүн Түркмөнстанга келди. 2025 жылдын 3-нчи 4-нчи апрелине Өзбекстандын Самарканд шаарында кечирилжек илкинчи Европа Бирлигинин Мерказия саммитине таярлык көрмөктөн башка бу дуусчуга катнашчылар Орусиянын Украинада курушунун себептерин таасирлери, улуу ве саналуу багылансык, мөхүм чыгмал, энергия ве суу, сөөдө, адамдар менен ара катнашык, билим ве алым арлаулар яли көп саналуу маселени ара алып маслахатлашар деп кабардайдылар. Жогорку вакил дуусчунун өңү сыйрасында Түркмөнстандын ташкы иштер министри Рашид Мередов, Тажикстандын ташкы иштер министри Сирожаддин Мухриддин менен дуусчулар деп кем кабар берилди. Түркмөн меттубаты Каллаасын 27 мартта Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов менен эки тараптын көрүнүштө дуусчулук кечиренин кабар берди. Министрлердин дуусчугу 27 мартта жогорку вакил Каллаасын катнашмагына кечирилжек меттубат жыйыны билен тамамланар деп кабардайдылды. Соңра жогорку вакил Өзбекстандын пайтагы Ташкентте урар ве ал жерде буйурдун ташкы иштер министри Бахтияр Саидов, президент Шавкат Мирзияев да менен дуусчулар. Сондон соң ал 28 мартта Казакстандын Алматы шаарына барып буйурдун ташкы иштер министри Мурат Нуртелуу менен дуусчулар. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен кем эки тараптын дуусчулук кечирилер деп кабар берилди. Азаттыгын одол кабар беришиали Кая Каллаасын Ашкабадда 4-нчи мартта этмели жөнү жатырылган сапарынын өңү сыйрасында укук коройчу топорлор аны Түркмөнстандагы адам укуктары жагдайына үн бермөөгө чакырып жүзлөнмө чап эттилер. Адам укуктары боюнча Түркмөн инициативасы ве адам укуктары боюнча халкаро кызматташтык курамаларынын билеликте чап эден жүзлөнмөлөрүнө Европа расмиси Түркмөн жолбашчылар менен кечирилжек дуусчулукторуна турнуклу өсүшү казанмак үчүн адам укукторунун ахмиятын ныгытмага чакырылды. Европа Бирлигинин Мерказия юрттары менен катнашыктары өстүрмөгө кызыкканын билелесин 2019 жылы Мерказия боюнча кабыл эден стратегиясынын себепти адам укуктары маселелерин илери туткандыгын айтыйар. Укук топорлору билеликте чап эден жүзлөнмөлөрүнө жогору дарежелүү Европа расмисинен Түркмөнстандын интернет тийилүүнүн кемде эле yeterliliginin yokurlandyrylmagy, raýat işçiligleri arly tutsak edilen adamlaryň boşatylmagy, raýatlara giýrilen edenetlikli siýahat gadaganlyklarynyň aradan aýrylmagy ýaly adam hukuklary meselelerini gozgamak soradylar. Hukuk koruyucu toparlar adam hukuklarının ve adatlıklarının Türkmenistan'daki yağdayını ilgiderli tankıytlap geliyerler. Türkmen hakimiyetleri bu meseleler boyunca edilen tankıydı verliklere umum sözlerle baştan sonra cevap veriyer deyip hukuk koruyucular aydiyer. Evropa Birleşik'i şu yılın 3. ve 4. aprelinde Özbekistan'ın Samarkand şehrine geçirilen Evropa Birleşik'i Merkez Aziya Samiti'nde adam hukuklarını Merkez Aziya yurtları bilen gatnaşykların has işçiňleşmeginiň merkezine goýmalyp adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 27 martda Kallasyň Aşgabatda saparyna gabat çap eden beýanatyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa bilen ýokary derejede gatnaşyk gurýanlygy gowy habar. Ýöne bu gatnaşygyň netijeli bolmak üçin gepleşikler sebitdäki adam hukuklar meselesini çözmäge gönükdirilmeli. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça aklawçy müdiri Iskra Kirowa öz beýanatyny aýtdy. Türkmenistan'ın karşısı rayet cemiyeti hakikatta yok diyerlik. Devlet hakiki ve mümkün olan tankıyçıları, aktivistleri ve onların karınlaşlarını idarlayar. Onların tasarı yurtlara siyahat etmeğini esasız ve edinettilikli kadagan etmeğini devam ettiriyar deyip Kirova 2024 yılın yanvar ayından veri hakimiyetlerin ardından 3 aktivistin Sultan Açilva'nın, Nurgelli Halikun ve Peygambergelli Allah verdiyhim dasary urda gitmegini esasy gadagan edenligini belledi. Türkmenistan dasary urtdaky dissidentler we olaryň ýurdun içindäki maşgallaryny ýygyderli basyp ýatyrýar diýip olaýtdy. Merkez Aziýa ýurtlarynyň dasary işler ministrlerinin ornatarlarynyň 19 fevralda Ýewropa Birleşiginiň wekilleri bilen video arkaly geçiren iş duşuşyna Türkmen tarapyndan ýurdun dasary işler ministrinin ornatary Mehri Bäşimowa gatnaşypdy. Bellemeli ýeri sol wagt aýdylmagyna görä adam hukuklary ýagdaýyny gowlaşdyrmak meselesi soňky ýyllara çenli Ýewropa Birleşiginiň sebitdäki ýurtlar, hususan Türkmenistan bilen özara hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin goýan esas şertleriniň biri bolup durýardy. Ýöne soňky ýyllarda bu mesele kim-kimden ýazyjy ornlara geçirilip başlandy. Biz bulanmazlyk we bölünüşlik dünýäsinde ýaşaýarys. Bu ýerde Ýewropa Birleşigi üçin ýeketek çölgüt parahatçylygyň we awadançylygyň hatirasyna gurulýan hyzmatdaşlygy güýçlendirmek bolup durýar. Köp palyarly dünýäde has işçiň we anyk maksatly hyzmatdaşlyk zerur. İlkinji Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa Sammiti halkara hukukuna dol hormat koymak bilen parahatçılık, kopsulluk ve durnuklu ösüş üçün bilelikti işlemek varadaki borçnamamızı güçlendirir deyip Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýartyňyz. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların arasında ilatın yüzveyiz olayan ağır işsizlik meselesi saklanıp kalıyor. Ama hakimiyetler bir yağdayı açık boyun alman, odalım ağız olan iş yerlerinin has ağız almağını getiriyen çarelerini devam ettiriyorlar deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Çükepte olsan maglumatlar hakimiyetlerin bu gedek hususi avtoyu golgoların ve dükkanların onlar çatını duydansız yapanlıklarını görkozdi. Teman kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Ahal Balkan ve daha şoğud velayetlerinde şeyledi paytaht Aşgabatda hakimiyetler gece işleyen hususi eğitçilikdeki avtoyu golgoların ve dükkanların onlar çatını yapıp olurda barlığı geçiriyerler. Hakimiyet vekilleri bu çarelerinin sebebini yukarı dereceli devlet emeldarının geçen hepte yarı giyice duydansız geçiren barlıklar bilen düşündürüyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 27. Mart'ta maglumat verdiler.
Yerli salgıt kulluğunun ve polisiyanın işgarları, dükkanları ve avtoyu olguları yapıp onların kapısına mühürlü kulpları astılar. Şükeptenin başından ver devam edeyen bu çarelerde onlarca yuvalga hemde dükkan dolu yaparlı.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittaya. Bellesek hususi eçilikteki bu dükkanların ve avto yuvalgaların eylerinde yürüte ruhsatnaması bolup, olur devlete salgı tölep, kanuni esasda işleyen telekeçilerdir. Dükkanların ve avto yuvalgaların eylerinin ençimesinin anonimlik şertinde aitmağına göre, olur özlerinde ruhsatnamaların bardığını düşündürmeye çalışıptırlar. Yönü dükkanları yapyan hakimiyet vekilleri bu çarelerin sebebinin ruhsatnama bilen bağlanışıklı delde yokarı dereceli emeldarın geçen hepte yarı giyici kevr sevitleri duydansız aylanıp barlı geçirme bilen il teşkilidiğini aydıptırlar.
Devlet emelleri payitahtı, Göktepe ve Akhalın eğenev şehirlerine gizliğin aylanıp gördüğü sonuna giyici sağat bir tövere unnekem avtoyu olgoların. Hususi dükkanların köpçülüklüğün halka hizmet etmeklerini devam ettireceğini anıkladı. Ol sonundan sonra yurt boyunca giyici işleyen avtoyuvalgoların ve dükkanların eklesinin işlerini çeklendirip bağırlı geçirmeyi tavsirdi.
Deyip Balkan avatlı dükkan eyesi anonimlik şertinde polisi işyerinin aydın sözlerini titirledi. Telekeçilerin ençemesinin tasdiklamağına göre polisi ve salut kulluğunun işyerleri bağırlıkların neçe vaq devam edecekti ve olurun dükkanları, avto yuvalgaları qaytadan açmağına ruhsat berilecekti ya da berilmeyecekti barada anık bir zat aytmayarlar. Yönü telekeçilerin ençemesi özlerinin kanuni esasda işlendiklerini aydıp bu çarelere neyilelik bildiriyar.
Biz halkın hizmetini edip maskala ikleyeriz. Yarı giyice olsa da uloqları yuvup bersek, halk üçinde, devlet üçinde peydalı iş ediyeriz. Kanunu patent töleyerdik. Hazır bizim gündiz hem işlemekimizi qadağın ettiler.
Deyip avto yuvalgası bolan bir telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Bu çareler dine telekeçilere del. Eyse olorun hizmetlerinden peydalanan ilata hem oysuz təsir ediyer. Hedir Balkanavatta yağışlı günlerden son adamlar uluğlarını yuvdurmak üçün avto yuvalga tapman kösönyerler. Bellesek Türkmenistan'da polisiyanın yol gözövçülü qulluğu yağışın iyi anında hapa uluğların sürücülerine cerime salmak çarelerini güçlendirmekte giyinden tanalyara. Bu aralıkta haberçimiz Balkan'da yol uğrundaki durulgolarda yerleşen ehli hususu dükkanları söküp ayırmak işlerine hem bağdalığa berlendiğine yara.
Polisiya işgarları bunun sebebini Qoloyda yengil uluğ Asgabat Türkmenvası magistral yolunun uğrunda Bereket şehrinin qoloyundaki durulgoda yerleşen hususi dükkana yukarı tezlik bilen barıp urmağı bilen düşündürýärler. Munun neticesinde dükkanın eýesi ve onun 5 ýaşyndaky çağısı ölüpdir. Sol sebäple durulgodaky dükkanların ählisinin işi togtadylýar.
Deyip dükkanı yumrulan telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol kanuny esasda salınan ve iş alyp baran dükkanı üçin döwlet tarapyndan kompensasiýa berilmändigini hem bellidi. Azatlygyň bu barada agzalýan sebitleriň häkimetlerinden, şeýlede polisiýa müdürlüklerinden tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında kiçi ve orta telekeçiligi östürmek, telekeçileri goldamak barada ýyl-ýyldan tekrarlanýar. Muňa garamazdan häkimetler hususy eýçilikdäki dükkanlara, avto ýuwalgalara garşy wagtal-wagtal gözegçiligi güýçlendirip, olara garşy çäklendirmeleri giýirdiýär. Häkimetler köplenç bu çäklendirmelerinin sebäbini açaçan düşündürmeýärler. Şu ayın birinci 10 günlüğünde Aşavadın Bağtiyarlık etrafının şor ve garadamak yaşayış toplumlarında hususu cahilerin çeğinde açılan hususu dükkanlar köpçülüklüğün yapıldığı. Hakimiyetler sevdanın bu görünüşünün bir kanunduğunu aydıp yaşayıcıları dükkanları açmağı qadağın ettiler.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin dinleyersiniz. Türkmenistan'ı dine iyisizler. Yokorda koruğu ya kolluğu olmadık telekeçiler değil. Devlet kümüğünü mehtes, maipliği olan adamlar hem köp kıyınçılıklarıyla yüzeyiz oluyorlar. Hususanla olur özler için zirur olan in yönüköy şeritlerin hem dörüdülmeyenliğine aydıyarlar. Adatlık bu mesele izgiderli ünsü çekip geliyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Bizim yurdumuzda mayıplar üçünü mayretin şartlar dörüdülse qovulurdu. Halka hödürlenen əhli mümkünçülüklerden sağdın adımlara niyetlenip mayıplığı olan bir Türkmenistan aydar. Azatik radiyotunun havaşları mayıplığı olan bir neçe Türkmenistan ile gurundaş olup onların yüzveyiz olayan kıyınçılıkları vardı mağlumat tayarladı. Olur Türkmenistan'ın sinasının mümkünçülükleri çayaklı olan adımların durmuş qora oluluğunun, pes olanını, özlerine birleyen devlet kömök pullarının, az olanını, şeride özlerinin sosyal stigmadan ve dünyalaştırmalardan cevir çekiyenlikle aydarlar.
Senin İn eriyi görüyen adamların hem sana doğulmağın geçenleyip kainip bilyar. İçine salıp gezmeli olyar.
Deyip bir maybay diyar. Olur yaşayış ve durmuş binaları tasarlanan öyler için ayrıtın şartların gödöngünü tutturmayan onay diyarlar.
Markete varıp bir zatlar satın almak çoğullum. Yeni arabam bilen içerik girip bilmedim. Sebebi baskançaklar katı belendekeni. Men sonuna da arabamı tekleyip giyirmek çoğullum gülün tigirlenip izime kayıttım ve yıkıldım. Adamlar beni götürüp arabamı tekleyip içerik giyirecek olurlar. Olur münmesine münrörs gülün düşönündün edip düşörsün deyip bana ayıttılar.
Deyip beden sinasının mümkünçülükleri çayaklı Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun veriyer. Yurdundur lüsevütlerine dileğiçilik ediyen, adamlara el serip yardım sorayan mayıplara hem duş gelmek mümkün.
Mayıp adamlar dileğiçilik edip yığınanca pullarını ağırlık satın alıyar. Olur devletin özlerine veriyen kömök pullarının ucuyupsuz olanlığına ediyarlar. Son kaylarda iki bükülüp dileğiçilik ediyen mayıplar has köp gözüylüyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun sohbette şaray diyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta mayıplar için ayrıtın şartların dürüdülüğüne diyar. Türkmen kanunçuluğu mayıpların bir neşe yenilikler, şosana devlet kömök pulları, tölüksüz hizmetlerle üpçün edilmeğini gödenine tutuyar. Resmi haberlerde mümkünçülüğü çayaklı adamların yaşayış cayları hatta yürütü iyi sorunlarla hem üpçün edilenini kaydılıyar. Türkmenistan 2017 yılda velayetlerde ve payitahıt Aşgabatta mayıplar ve beylikli durmuş koroğulluğuna mehtaç adamlar için yaşayış çaylarını kurmak varada karar kabul edildi. Şonu Tecen Türkmenavat Mar Balkanavat, Taşoğut ve Aşgabat şehirlerinin her kaysını mayıplar için 4 katlı 48 öylü yaşayış çaylarını kurmak planlaştırıldı. Devlet televizyonu son kıyılarda şehri çayların açılış fırsatlarını hem görkezdi. Türkmenistan mayıpların hukukları hakkında Birleşen Milletler Kurulması'nın konvensiyasına 2008 yılda koşuldu. Bularak Ramazan Azatlık Radyosu'nun havası bilen gurrundaş olayan mayıplık olan adamlar özlerinin yaşayış durmuş şartlarının ağır olanı onay diyarlar. Yerli yaşayıcılar hususan son kaylarda yurdun durlu sevdiklerine, cemiyetçilik yerlerine, toy mekanlarının koloyuna bağlı pazarlarda ve tevda dükkanlarının tuğrevini direkçilik ediyen mayıplara has köp duş gelinyenliğine aydarlar. Mayıplık olan adamların dermanlar, mayıplık arabaları, protezler yarı lukmançılık seriştelerle yenilikli üpçün edilmeye hukuku vardır.
Sır koğulap hastahana dağı düşsen pulun yokluğunu bilseler, hatta palata hem yerleştirme yerler, zalda yatırıyarlar.
Deyip mümkünçülüğü çayaklı Türkmenistan aydar. Türkmenistan'ın mayıpların durmuş qorawulluğunu mätäç adamların hukuklarını qorap çıkış ediyen, olara yardım veren cemiyetçilik kuramalarının işkem çayaklı olmağına galyar. Bu uğurda 2012 yılda Aşgabatda esaslandırılan Yeñme Atly cemiyetçilik kuramasının alıp baryan işleri wagtyl-wagtyl yerli metbuatda habar berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýanwar aýynyň ahyrlaryna Aşgabatda mümkünçülüğü çayaklı olan adamların ençemesiniň şäher häkimliginiň düzümindäki mayıplar cemiyetçilik kuramasynyň işine nägile bolýanlyklaryny habar berdiler. Şonu Toto mayıplığı olan adamlar bu kurumanın belli karının mayıplara dürlük kömökleri vermek vedipesini öz üstüne alanlığını yönü son kaylarda kömök sorulup yazılan ardaların tavşırılan resmi namların cogapsız kaldırılayan ona aittiler.
Öngler bu kurumanın kömögülen muhtiyada arzan bahadan yılda bir gedek yurttaki şipahanaların birinde bir hepte dincalıp sağlığımıza seyrettirip bilyerdik.
Deyip şonun Aşgabatlı mayıp gurrun verdi. Türkmenistan'ın mayıplı olan adamların anık sanı varadak mağlumatlar iridirli tədələnmeyar. Yönü 2015 yılda pensiya qadnatının xasabatlarına sargılanılıp çap edilen mağlumatda yurtta mayıplı olan adamların sanı takminan 120,000 adam hükmüne görkezildi.
Bizim yurdumuzda əhli zatlar sağdın cemiyete niyetlenen. Yönü bizde de arzu bar, bizde hem duygu bar, güvün bar. Biz hem beğenip ve qiynanıp bilyeriz. Yönü bizim şat günümüzden qiynanç günümüz has köp bolýar.
Deyip Aşgabatlı mayıp aýdýar we iň bolmanda awtobuslarda hem öýlerini mayıp arabalary bilen minip düşmeklerini mümkinçiliklerini döredilmänini aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan Newit gady bay, uly bolmadyk ýylatly we ören ul territoriýaly ýurt. Türkmen hökümeti eksport edilýän energiýa serişdelerinden uly girdezalýar. Ýöne bu ýagdaý yurdun ýylatynyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň öňüni alyp bilmedi diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Soňky oşun habarlar ýagdaýyň hassa agyrlaşýanlygyny tasdiklýär. Habarçymy Marda hozalyk kylmatlarynyň töleglerini töläp bilmeýän maşgarlaryň barka köpelýänligini aýdýar. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da devam edýän iqtisady kynçylykların giňeýran işsizligiň ve durmuş gymmatçylygynyň arasında Marvel aýtynda hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini töläp bilmeýän maşgalalar göz görtele köpelýär. Häkimetler töleglery geçirip bilmedik hojalyklaryň elektrik ve gaz üpçünçiliklerini kesýär. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy şeýle ýagdaýlary bilen ýüzeýiz bolan hojalyklaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Bayramaly etrafında oğlu, gelini ve 3 agty bilen yaşayan pensioner ene özlerinin eýem şuýlun başından bäri toksuz ve gazsız yaşayandyklaryny gurrun berdi. Geçen ýylyň güýzünde gaz tok töleglerimizi töläp bilmedik. Etrafymyzyň gaz tok edaralarynyň işgärleri gelip ilki tölegi geçirmeldi barada duýduruş berdiler. Soňra da togumyzy, gazymyzy kestiler diýip pensioner ene anonimlik şertinde aýtdy. Ol hojalyk hyzmatlary üçin töleglerini geçirip bilmediliginin sebebini azyk önümlerinin ve durmuş hyzmatlarının gün sayın gymmatlamagy, güzaran eklencinin barha agyrlaşmagy bilen düşündürýär. Oğlum bağdarlarda yük düşürüp yük yükläp günlükçülük edýär. Gelinim owa hojalygy meydanlarında işläp gazanç edýär. Ýöne olaryň gazancy hem şol güne ýa-da mögsüme görä üýtgeýär. Üstesine de olaryň gazancy diňe iýjek işçiňmize ýetýär. Hemme zat gymmat, oğlum ve gelinim kadaly işde işlejek bolsa iş yok. Olar yıllar boyu zähmet birjasının kapısından barıp halis boldular deyip pensioner eni belledi. Ol özünün hem pensi yaşına yetiyençe oba hocalığı meydanlarında zähmet çekendigini, şol sebeple pensiyasının İň pes möçürde kesýitlenendigini hem nygtady. Bellesek Türkmenistanda owa hojalygy meydanlarynda zähmet çeken raýatlaryň aglabasy üçin iş stajyny hasaba alýan zähmet kitapçasy ýöredilmeýär. Şol sebäpli bu raýatlar pensiýa ýaşyna ýetende olaryň pensiýa haky köplenç iň pes möçürde kesýitlenýär. Pensioner ene howanyň aşa sowaýan gyş aýlarynda elektrigiň we gazyň kesilmeginiň esasan ýylanmak meselesinde uly kynçylyk döredendigini aýdyp şeýle diýär. Gyş geçýänçe agtyklarymy we gelinimi ejesi öýüne iýip bermeli boldum. Sebäbi öýüň içi gaty sowuk. Üstesine de agtyklarym tok bolmasa oňanok. Kiçi agtyklarym garaňkyda gorkup aglaýardylar diýip pensioner ene häzir özünün ähli etmeli işlerini gündüzün ýagtysynda bitirýändigini hem bellidi. Habarçymyz etrapda şeýle hojalyklaryň sanynyň onlar çadygyny aýdyp, olaryň arasında kesilen elektrik simlerini gaýtadan çatýanlaryň bardygyny hem bellidi.
Ýöne bu hojalyklaryň hem togy tiz wagtda gaýtadan kesilýär. Sebäbi tog edaranyň işgärleri gelip, bu gezek olaryň hojalygyndan çykyp, tog stolbasyna çenli barýan simi kesip, öz ýanlary bilen alyp giderler.
Diýip ýagdaýlardan habarly bayramaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitin elektrik we gaz üpçünçilik edaralarından tesvir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25-nji martda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozal ilata muht berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler töleweli edildi. Şondan bäri häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň töleweleriniň öz wagtynda geçirilşine iýdig derli gözegçilik edýärler. Türkmen hökümeti mundan 6 ýyl ozal gowrak ozal ýurtda elektrigi, gazy we suw töleweli etmeginiň sebäbini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündirdi. Ýöne ýurtda dowam edýän iqtisady kynçylykların we giňeýran işsizligiň arasında girdilen töleglör köp sanly eli ýuka hojalygy goşmaça agyram saldy. Bu töleglöri töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigi, olaryň elektrik, gaz üpçünçiliginiň kesilýändigi barada habarçylarymyz ýygy-ýygydan maglumat berýärler. Geçen ýylyň başynda Aşabadyň Bagtyarlyk etrafynyň häkimetleri ilatdan sarp edilen gazyň töleglörini almak işine polisiýany çekip başladylar. Ýanyç serişleri Bay Türkmenistanyň häkimetleri iqtisady kynçylykları we munyň ilata ýetirýän täsirlerini açaçan boyun almaýar. Resmi media bu ýagdaýlar barada habar berip, ilatyň töleg geçirmekdäki kynçylykları we munyň sebäpleri barada mesele gozamaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýardyny. Türkmenistanyň kanunlary, raýatlaryň emlak hukuklaryny, adamlaryň jaý edinmek, jaýlaryny giňeltmek hukuklaryny, olaryň jaýlarynyň elle gerilmesizligini doly kepilendirýär. Ýöne ýurtda ýer almak, jaý salynmak meseleleri näme üçindir uluk gyllaryň dogamyny doly düzü çözülmän gelýär we käte kanun esasynda gurulan jaýlar bilen bilelikde heni doly resmileştirilip yetişilmedik jaýlar hem ýykylyp taşlanýar. Bu hili ýagdaýlar Kolyuka maskarlaryň durmuş şertlerini öňküsinden hem kynlaşdyrýar we olaryň häkimetlere bolan anamyny, syýlaw hormatyny kaçyrýar diýip synçylar aýdýar. Soňky oşon habara görä häkimetler Aşgabat, Bäkerden aralygyna gysga wagtda adamlaryň kynlyk bilen guran onlurça jaýyny ýykypdyr. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Aşgabat şehri bilen Bäherden etrafynyň arasyna 4 martyň başlaryna gysga wagtyň içinde 50-den gowrak hojalygyň ýaşaýyş jaýlary öňünden duýduruş berilmeden häkimetler tarapynan ýykyldy. Jaý eýlerine kompensasiýa töleweleri tölenmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu wakanyň töweregindäki käbir jekmejeklikler barada habar berýär. Yerli ýaşaýyşlar öz jaýlarynyň ýykylmagynyň martyň ilkinji hepdelerini Bäherden etrafyna amala aşyrylan ýokary derejeli saparlar bilen baglanyşykly bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 12-nji martda Bäherden etrafına iş saparına mal asırıp ol yerde tədə keramika zavodunun açılış davaratına qatnaşdı. Azadlık radiosunun havarçatı yerli yaşayıcıları ve yağdaydan havarlı çeşmelere sarğlanıp şondan 10 gün çeymeti odal ministerleri kabinetinin başçığının bir orunmasarının hem prezidentin iş saparına tayarlıq çərilerinin çəgününü aşqavattan bəhərdən etrafına dikusurda sapar edendigini. Yıkılacak cahilerin sanığının megerem şonunu anıklanan onaydiyar.
Ulu yolun uğruna yerleşen üpçünçülüğü pes hocalıkların 5-10 yıl odal kurulun. Hem de emel edip göçülen cahileri oğudun değer cahiler hasaplanıp yıkıllı. İlla kolay cahil yıkıllı.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi aydiyar.
Bu cahiler adamların üpçünçülüğüne göre emel edilip kurulan cahiler. Hatta kevr cahilerde heniz suğa giyişler hem geçirilmendir.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Yerli yaşayıcılar hutusanlı ov yerlerine yaşayış cahil kodeksine ya da değişli kanunçuluk namalarına layıklıkta yaşayış binaları için zirur olan resmi kağıtların, şozana devlet namaların düzedilmeyenliğine aydiyarlar. Yağdayı şehri bulansan olar yıkılan cahilerinin övüdüne kompensasiya ya da yaşama için tədə cahit talep edip bilmeyenliklerine aydiyarlar.
Prezidentin Bäkerden etrafına amala aşıran saparından 10 gün odal gelip cahileri yıktılar ve bir günün içinde ehli binaların karınlarını yük uluğlarına yükleyip kamala ol yerde odal cahil olmadık gali tekirleyip gittiler.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Yıkılan cahilerin arasına heniz pencere oturdurmadık cahilerin malekini. Şeyli cahilerde yaşayan adamlar soğuktan korunma için pencerenin oruna kriyonka kakıp oğuşup yörün ökenler. Yerli yaşayıcılar hakimliğin işgarlarının ören dıytavatın içine gelip yaşayış binalarını yıkan yumran edip tekirleyip gidenliklerine aydiyarlar.
Adamlar kanun tarafından da beylikı tarafından da çare görüp bilmeyer.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundaş olan yerli yaşayıcı aydiyar.
Häkim sesiniz çıksa ähliňizi dälhanadan jaý bererin deyip haýbat atýar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Bulardan başka da prezidentin Bäherden etrafına amala aşyran saparının öňü tyrasyny bu sebepde ýerleşen beýlik jaýlarynyň ençemesiniň üçöklüginiň hem ýaşly reňke boýalmagy talap edilipdir. Türkmenistanyň döwlet ýoly başçylarynyň sebepdere amala aşyran saparlarynyň öňü tyrasyny şuňa meňdeş arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlanýar. Köplenç binalaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň göde ýylýan taraplaryna boýagy işleri geçirilýär. Maglumata görä prezident dabara bilen açylan keramika zawodynyň ýerleşýän ýerine dik uçurda barypdyr. Bäherden etrafy Aşgabatdan 110 kilometr çemeti Gunubatyrda ýerleşýär. Paýtagtdan Bäherdine barýan avtomagistral arkada şäheriniň hem üstünden geçýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanly Berdimuhammedow Bäherden etrafyna amala aşyran ýokary derejeli saparlardan bir hepde çemeti odal 6-njy martda arkada şäherine Nowotdaky iş saparyna amala aşyrdy. Bu saparyň dowamyny Berdimuhammedow Aşgabatdan arkada şäherine çene tigir ýodalarynyň gurulmagyny, şeride atlar üçin çägeli ýollaryň gurulmagyny maslahat berdi. Ýunadatyk radiosynyň çeşmeleri bu sebitde onlarça ýaşaýyş çaýynyň ýykylmagynyň tigir ýodalarynyň ýa-da atly gezelenşleri niýetlenen çägeli ýodalarynyň guruluşy bilen baglanyşykly bolmagyny aýdýarlar.
Bir vitse-premier prezidentin bäherdene etjek saparından 10 gün ozal Dükçörde sebite aylanıp, prezidentin Dükçörünün geçjek yerlerinde prezidentin gözüne iyilip biläjek gelişiksiz jaýlary surata düşüripdir.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeler aýdýar. Adatlyk radiosu bu maglumatlara boýunça Aşgabat şäher häkimliginden ýa-da bäherden etrap häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň öňkü ýyllarda hem şäher guruluşyk tassamalarynyň çäklerine ýylatyn ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylýan halatlary köp bolýardy. Şeýle ýagdaýda öý eýlerini kompensasiýa hökmünü täze jaýlaryň berilýän halatlary hem bolýardy. Ýöne yerli ýaşaýjylar we Çeşmeler bäherdine barýan magistral ýolun ugruna ýykylan jaýlara direkne kompensasiýany da täze jaýlaryň berilýänini we bu ýagdaýyň gönünden güni ýykylan jaýlaryň iýeçiligi boýunça resmi kagyzlaryň bolmazlygy bilen düşündirilýändigini aýdýarlar.
Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.